Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u Klub 2 Radio Beograda 2. Vaš i moj gost danas, moj kolega, autor emisije Gozba našeg radija, koja ide ponedeljkom od 9 sati ujutro, Aleksandar Lukić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama, hvala na pozivu i pozdrav i vama i slušalcima našim.
Našim dobove. Aleksandar Lukić već 3 godine radi Gozbu za naše radio. Reč je o emisiji koja se bavi filozofskim temama. Šta se danas podrazumeva pod filozofskim temama? Sudeći po gostima koji su bili u vašoj emisiji u posljednja 3 meseca, recimo, filozofija nije više samo duhovna disciplina u užem smislu koja definiše nekakve apstraktne pojmove kao što je bila u jednom delu svoje istorije, nego je mnogo šira disciplina.
Pa, jako je teško odrediti šta je filozofija. Ja bih tu se najprije pozvao na Bertrana Rasela koji kaže, ako pitate šta je filozofija, svaki filozof će da odgovori na svoj način. Dakle, koliko filozofa, toliko i odgovor na pitanje šta je filozofija. Ali bih ja dodao na to da se svi oni koji drugačije određuju filozofiju ipak među sobom slažu da su filozofi, što je jako zanimljivo. A jedno dobro određenje filozofije jeste ono koje se tiče celine svega postojećeg. Ja to često opisujem kao, odnosno pravim jednu metaforu sa tortom. Ako je cela duhovna oblast kojom se čovjek bavi jedna torta, svaki naučnik za sebe uzima jedno parče, a filozof celu tortu.
Evo, ovde između ostalog stoji da se kroz kritički dijalog u emisiji Gozba razmatraju različite metafizičke, etičke, teorijsko-saznajne, filozofsko-političke i srodne teme, pa smo recimo sad u ponedeljak mogli da slušamo veoma zanimljiv razgovor sa Bojanom Kovačevićem o neskrivenom federalizmu Evropske zajednice. Znači, nešto što ulazi u domen politike je danas predmet interesovanja savremenih filozofa.
Svakako da jeste, ali to nije današnja stvar. Dakle, nije nešto što potiče od danas. Da, još je Platon govorio da filozofija i politika treba da se ujedine, odnosno da čine jednu celinu. I sam je putovao, to je poznata stvar, putovao je na Sirakuzu kod tamošnjeg vladara Dionisija Starijeg u nameri da svoje filozofske ideje ostvari uz pomoć jednog moćnog vladara. Nažalost, tomu nije uspelo, ali politika i filozofija svakako su saobrazne od samog nastanka filozofije.
Ostvarivanje filozofskih ideja u praksi, da li je to uopšte moguće bilo ikada u istoriji ljudskog društva?
Naravno da jeste. Svaka revolucija, recimo, ako uzmemo primjer revolucije, kao svoju podlogu ima neku filozofiju. Francuske revolucije ne bi bilo bez filozofije prosvjetiteljstva. Socijalističkih revolucija ne bi bilo bez socijalističkih ideja, bez Marksove filozofije i tako dalje.
A koliko je onda filozofija u vezi sa ideologijom?
Filozofija jeste u nekoj indirektnoj vezi sa ideologijom, ali se ne može poistovetiti sa njom. Iz filozofije nastaju ideologije kada se u praksi vladavine primenjuju. Ali ja se slažem tu sa jednim određenjem ideologije, da ona predstavlja neku vrstu iskrivljene svesti, zato što veoma sputava čoveka u njegovim pogledima.
I da kažemo nešto o povodu našeg današnjeg razgovora, a to je da je Komisija gradska za imenovanje ulica i trgova 15. decembra, dakle pre mesec dana, usvojila inicijativu da dve ulice u Beogradu ponesu imena po akademicima Nikoli Miloševiću, koji je preminuo 2007. i Mihajlu Markoviću, koji je preminuo 2010. Obojica su bili filozofi, profesori univerziteta. Akademik Marković ne samo kod nas, već u inostranstvu, iza njih su ostale neke važne knjige. Ovi predlozi su, odnosno ova inicijativa, je inicijativa Srpskog filozofskog društva za obojicu, a kada je reč o pokojnom profesoru Miloševiću, kažem profesoru jer je i meni predavao, ne samo Srpskog filozofskog društva, nego i zadužbine Miloš Crnjanski. Profesor Milošević je i vodio zadužbinu Miloša Crnjanskog dok je bio živ. Ove inicijative su usvojene, a vi ste imali obavezu i čast, pretpostavljam, pošto ste i sami filozof po obrazovanju, da ih obrazložite pred gradskom komisijom. Šta je bila vaša argumentacija?
Pa nije bilo teško obrazložiti zašto ova dva filozofa, profesora i akademika treba da dobiju svoje ulice, a moram samo da dodam da oni nisu dobili samo to, već je komisija usvojila da dobiju i spomen ploče i biste. S tim da će se tek videti oko procedure kada će to biti i obezbeđenja finansijskih sredstava koja su povezana sa tim.
A znali se gde će biti?
Biste bi trebalo da budu u Akademskom parku ispred rektorata, a za ploču što se tiče akademika Miloševića treba da bude u ulici Nevesinskoj gde je živeo. A za Mihajla Markovića još nije određeno gde bi to bilo. Ja pretpostavljam da će biti na početku te ulice koja dobije ime po njemu.
Ne znamo još koje su to ulice?
Ne znamo još. Bilo je tu nekih predloga za Severni i Južni bulevar i tako dalje. Međutim, komisija odlučila da ostavi za neko kasnije vreme, ja se nadam skorije, koje će to ulice biti. Trenutno se nalaze u rezervnom fondu ulica.
I kazali ste da nije bilo teško, ali šta ste rekli?
Da, napravio sam jednu veću digresiju.
Dobro.
Nije bilo teško, zato što su to dva intelektualca koja su obeležila 20. vek što se tiče srpske kulture. Možemo da se sporimo oko toga ko je bio veći filozof, da li je bio Mihajlo Marković ili Nikola Milošević, ali svakako da njih dvojice stoje u vrhu i možemo da su, svakako ako njih dvojicu uzmemo, da kažemo da su dva najveća srpska filozofa 20. veka, ako recimo Petronijevića tamo, pošto je on živeo i u 19. tu i delao u nekom ranom 20. veku, ne računamo. Dakle, ajde da kažemo i druge polovine 20. veka, svakako su najveći srpski filozofi koji nisu bili samo priznati u našoj lokalnoj srpskoj sredini, već su na svetskom planu priznati kao veliki filozofi. Mihajlo Marković je i predavao u Americi na čuvenom univerzitetu u Pensilvaniji, ja mislim negde oko 20 godina. Doktorirao je ne samo u Beogradu, nego i u Londonu kod čuvenog filozofa Alfreda Ejera. Nikola Milošević radio je samo u Beogradu, doduše na filološkom fakultetu i predavao teoriju književnosti, ali je svojim delima takođe bio svetski priznat, čak je i neku novu filozofiju, da tako kažem, jedan novi filozofski pravac na određeni način uveo, to je filozofija diferencije. Mihajlo Marković je neko ko je utemeljio proučavanje logike kod nas, po tome značajno, tome je doktorirao. Obojice su bili politički aktivni, što je takođe zanimljivo.
To sam mislila tek da vas pitam. Ajmo prvo
onda,
još ovo.
Onda da ne pričamo o tome.
Ne, pričat ćemo svakako i to vrlo brzo, nego pokušavam ovde da pronađem spisak najvažnijih knjiga koje su Nikola, evo našla sam, znači da podsjetimo slušalce koje su najpoznatije knjige Nikola Miloševića, antropološki esej, roman Miloša Crnjanskog, ideologija, psihologija i stvaralaštvo, Andrić i Krleža kao antipodi, šta Lukač duguje Ničeu, Dostojevski kao mislilac, marksizam i jezuitizam, psihologija znanja. Profesor Milošević je u svojim visokim godinama napisao i dva romana, Nit Miholjskog leta i Kutija od orahovog drveta, a evo da kažemo i nazive najvažnijih knjiga Mihajla Markovića, Filozofske osnovi nauke, Dijalektička teorija značenja, Formalizam u savremenoj logici, Determinizam i sloboda, Kritička društvena nauka, Humanistički smisao društvene teorije, Etika i politika, itd. itd. I sad dolazimo do politike. Ova dvojica mislilaca, uglednih profesora, akademika, bili su obojica aktivni u političkom životu Srbije. Profesor Milošević je jedan od osnivača prvo Demokratske stranke, pa onda Demokratske stranke Srbije, pa Srpske liberalne stranke, pa je bio narodni poslanik pred kraj života na listi Demokratske stranke Srbije. A profesor Mihajlo Marković je jedan, prvo je bio u Savezu komunista, pa onda jedan od osnivača Socijalističke partije Srbije, pa je isključen iz partije i postao je poslednjih godina svog života jedan od najžešćih kritičara upravo stranke čiji je jedan od osnivača. Znači, ja inače mislim da su...
Treba reći da je Nikola Milošević takođe bio član Saveza komunista, pa je istupio iz moralnih razloga, da kažem.
E sad, mislim da je ideološka polarizacija srpskog društva više kvazi ideološka. Ne znam da li ćete se vi sa mnom saglasiti, ali uslovno rečeno, jedan je pripadao konzervativnim strankama ili desnici, a drugi levici. I obojica su isto vreme od strane istog filozofskog društva, odnosno predloženo je da dobiju svoje ulice, spomen ploče, biste. Šta nam to govori o Srpskom filozofskom društvu ili o toj inicijativi?
To je ono što sam i ja hteo da istaknem. Obojica su bili veliki i po tome što su hteli da učestvuju u političkom životu, što su hteli da menjaju život, što su hteli da pokažu takvim svojim stavom da nisu važne samo reči, već i dela, i da svoju filozofiju treba živeti, da ne treba biti samo majstor čitanja i postati knjiški moljac, već da treba postati i majstor života. I da filozofija, ukoliko nas ne uči životu, onda ne vredi ništa. Baviti se samo apstraktnim pojmovima nema nikakvog značaja za čoveka. Dakle, obojica su imali te namere. Obojice su učestvovali u političkom životu. Jedan je bio jedan od osnivača Demokratske stranke, dakle jedne građanske, da kažemo, mada se ona određuje kao leva stranka, ali ipak jedna građanska
opcija. Pa dobro, sad bilo bi zanimljivo pročitati različite verzije programa te stranke.
Tako
koliko
je,
su oni
programima se razlikuju.
Ja
ću pokušati da kažem na osnovu onoga što ja znam, a da se nisam baš detaljno bavio time. Kakav je bio program Demokratske stranke u osnovnom
javnom socijalističku. Ali to nam sad nije tema.
Ali recimo da to razlika između neke socijaldemokratije za koju se zalagala tada Demokratska stranka i demokratskog socijalizma za koji se zalagao Mihajlo Marković i takav program napisao za Socijalističku partiju Srbije. To su razlike ključne, odnosno to su razlike između nekog, da kažemo, demokratski uređenog socijalizma, višepartijskog i tako dalje, za koji se zalagao Mihajlo Marković, i socijaldemokratije u kapitalizmu za koji se zalagao Nikola Milošević i građanske partije uopšte. To su razlike među njima.
A htela bih nešto još da vas pitam. Razumljivo je da ljudi koji se bave filozofijom kao i bilo čime drugim, da se bave u životu, izlaze na izbore, imaju svoje političko mišljenje, političko opredeljenje, pa ideološko, ali s obzirom na to da vi čitate filozofsku literaturu u užem smislu reči, to vam je posao, najčešće je povod razgovor u emisijama Gozba, upravo nova knjiga iz te oblasti, koliko se u teorijskom mišljenju filozofa vidi njihova ideološka pripadnost i da li se vidi?
Pa ja mislim da kod pravih filozofa ideološka pripadnost ne bi nikako trebalo da se vidi, ne bi trebalo da postoji uopšte. Intelektualac, filozof treba da bude slobodan od toga. ne sme da zavisi ni od jedne partije, ni od jednog sistema. On treba jednostavno slobodno da promišlja. I ja mislim da upravo zbog to nekako ostao sam dužan odgovor malo pre oko onoga kako su tako različiti mitioci obojice sad zajedno dobili.
Ja mislim da je to sjajno, nego prosto ja isto, moje da pitam.
Tako je, ja se sasvim slažem sa tim i sa zadovoljstvom podržavam tako nešto. Obojice su bili po tome isti. Dakle, obojice su bili slobodni mislioci. Nisu dozvoljavali da ih bilo šta u njihovom slobodnom promišljenju stvarnosti, pa i političke stvarnosti, ograničava ili sputava. Nikakvi kompromisi u tom smislu, u tom idejnom promišljenju nisu mogući. Ako si filozof, ako si intelektualac.
A to je bilo pitanje.
Dakle, nisu nikada pristajali ni jedan ni drugi na onu lošu, negativnu političku pragmatiku, koja će od njih da učini moralno loše ljude. A možemo da kažemo onda da baš zbog toga i nisu imali velikog političkog uspeha. Dakle, i za jednog i za drugog, mada za Mihajla Markovića manje, ali u krajnjem, kada svedemo sve do kraja njihovih života, možemo da kažemo da nisu postigli veliki politički uspeh. Znači, u političkoj praksi oni sami lično nisu uspeli.
Šta mislite kad kažete uspeh? Nisu sami, imali ličnu korist?
Ne korist, nego da sami...
Pošto je nisu imali.
Tako je, ali ne korist u smislu neke materijalne dobiti ili tako, neke slave ili toga.
Dobro.
Već jednostavno da se njihove ideje, da njihove partije ostvaruju do kraja program koji su i usvojile. Dakle, Srpska liberalna stranka koju je posle napuštanja Demokratske stranke vodio Nikola Milošević nikad nije postala neka velika partija. Uvijek je to bila jedna mala partija sa doduše časnim ljudima i poznatim intelektualcima. Mihajlo Marković, kada je video da se politika koju sprovodi Socijalistička partija
postaje nešto drugo od onoga,
postaje nešto sasvim drugo od onoga što piše u programu koji on lično pisao, negde 94. već ili 95.
95. je isključen.
95. Eto, već je isključen, razrešen te funkcije potpredsednika partije. Tako da on od 95. praktično bio u nekoj vrsti nemilosti. A nije bio omiljen i kasnije, posle 2000-te, naravno, zbog svojih levičarskih ideja.
S obzirom na to da na području grada Beograda u 17 gradskih opština ima 8987 ulica, mnoge, to se sve može proveriti na sajtu Skupštine grada, mnoge od ovih ulica se zovu Nova, nazivi Nova pa 1, 2, 38, 45, nazivi ulice se preklapaju. Na području grada Beograda ima 33 ulice koje se zovu Beogradska ulica. Mislim da ima dovoljno prostora da intelektualci, kakvi su profesori Marković i Milošević, dobiju svoje ulice i ne samo oni. Predlažem da čujemo malo muzike i obavezne reklame, pa ćemo da nastavimo razgovor.
Yeah! treasured memory. Your embrace could steal me forever, and nothing else matters when I hold you in my arms.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma smore, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaju.
U toj priči od života mog.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Klub 2, Radio Beograda 2, vaš i moj gost Aleksandar Lukić, filozof, autor emisije Gozba našeg radija, koja se emituje ponedeljkom ujutro, a sada i na dužnosti pomoćnika, jednog od pomoćnika gradskog sekretara za kulturu. O tome ćemo nešto kasnije, samo da dopričamo ovu priču o filozofiji. Ja pomenuh da ste sami definisali svoju emisiju kao kritički dijalog. Vi u stvari pre dolaska kod nas, jeste li imali neko medijsko iskustvo?
Pa vrlo slabo. Ponegde sam nešto objavio, napisao, ali gotovo da se može reći da nisam imao.
E sad, to postizanje prave mere u razgovoru, u nečemu što nazivate kritičkim dijalogom, šta ono podrazumeva? Zato što u medijima možemo da čujemo dve vrste intervjua. Jedan je usmeren na to da što više odgovora, odnosno podataka, izvuče od sagovornika. Dakle, novinari nastoje da pitanja budu kraća i da budu konkretna. A druga škola, pogotovo kada je reč o intervjuisanju u oblastima kakve umetnost ili nauka, vrlo često podrazumeva da novinar pokaže svoje znanje ili da nekakav mali esej u pitanju, pa se to neretko otme kontroli i onda više govori onaj ko intervjuiše nego što odgovara intervjuisani. Kako vi tu meru određujete?
Pa u mojim emisijama nastojim da se nađe jedan balans između te dve situacije i trudim se uvek da pre svega gost govori, a da ja kroz svoja pitanja navedem gosta da kaže suštinu stvari. Povod može da bude raznolik, može da bude neko predavanje koje je održao, može da bude knjiga koju je objavio, može da bude neka tema kojom se on bavi, a za koju ja smatram da je aktuelna i da je treba razmotriti. Dakle, različiti su povodi da nekoga pozovem kao gosta u emisiju, ali svakako uvek pozovem nekoga ko ima reference za tu oblast i prevashodni cilj mi je da gost izloži svoje stavove i da kroz moja pitanja pokuša i da ih odbrani. To je suština moje emisije. Nadam se da uspevam u tome.
Kad kažete odbrani, znači da provocirate, odnosno da kazujete da govori, da postoji suprotno mišljenje od onoga koje zastupa gost, je li tako?
Tako je.
To jeste negde
tako
naš
je
posao da i drugu stranu predstavi.
To je vođenje dijaloga. To je negde može se reći uslovno sokratovski pristup, pa i sama emisija ima svoj naziv po jednom Platonovom dijalogu, a suština tih dijaloga bila je da se dođe do istine. Tako nekako i ja razmišljam.
Dobro, mada je tema gozbe ljubav. Ako se
tema je ljubav,
seća.
Ali dijalog je forma.
Jeste, dijalog je forma.
Ja, svakako iz ljubavi radimo sve.
Imam jedno pitanje koje mislim da nije nevažno. Evo, bliži se dan odluke o dobitniku nagrade Nikola Milošević za 2014. godinu, koju naš program dodeljuje za najbolje delo iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Ja se nadam da će gost kog sam dogovorila za nedelju za emisiju Prvih pet, profesor Milo Lompar, koji predsedava žirijem, saopštiti uži izbor upravo u nedelju. A čest povod intervjua koje vi radite u Gozbi su upravo nove knjige. Pa kako biste vi sagledali filozofsku 2014. Znači, taj deo, jedan deo nagrade se odnosi na filozofsku literaturu. Vi ne sedite u žiriju, ali pratite sve što je novo. Kakva je bila u tom filozofsko-teorijskom smislu protekla godina? Ima li novih, dobrih, zanimljivih, relevantnih knjiga?
Pa ja mislim da ima. Ja mislim da ima i da ima sve više. I u svojim emisijama pozivao sam ljude koji su objavili nove knjige. Istakao bih, recimo, mada možda nije dobro zbog...
Pa dobro, preporučite nam za čitanje, vi ne sedite
ali,
u žiriju.
Ali svakako bih vam preporučio, recimo, knjigu Irine Deretić, Platonova filozofska emisija. Mi smo napravili seriju emisija, mislim da su bile 4 o Platonu i njegovim mitovima kroz koje on obrazlaže i ističe svoje filozofske ideje. Dakle, svakako je jedna knjiga vredna pažnje.
Šta biste nam još preporučili?
Preporučio bih i ovu knjigu koju ste malo pre spomenuli o federalizmu Evropske unije Bojana Kovačevića, dakle, koja je bila takođe predstavljena u emisiji.
Knjiga se zove Skriveni federalizam, federalističko iskustvo u procesima evropskih integracija.
Tako je, malo je duži naslov, pa ga ja nisam zapamtio, ali knjiga je svakako dobra, informativna, predstavlja naučni rad, njegovu dorađenu doktorsku disertaciju koju je radio u Švajcarskoj. Svako ko želi da sazna nešto više, ali na tom akademskom nivou o evropskim integracijama, trebalo bi tu knjigu da pročita. Ona je istovremeno i politička i filozofska. Eto, tu smo opet u sferi politike. Ovde što se tiče Platona i mitologije, tu smo nešto manje u sferi političkog, jer je kod Platona etika ono što je glavno, ali opet etika i politika moraju da budu povezane. A to je ono na čemu su insistirali i dvojica akademika o kojima smo razgovarali. Dakle, povezati etiku i politiku, što danas nije baš slučaj. Platon je smatrao da mudri treba da vladaju, dakle, da ih odlikuje ta vrlina mudrosti, a negde u novije doba, a to važi Boga mi i danas, umesto mudrosti zahteva se lukavost.
I šta bi bila treća preporuka? Nemojte samo dve, to nekako...
Treća preporuka, pa eto, ja nisam razmišljao na taj način, ali koju bih preporučio? Pa recimo, jedna mala izdavačka kuća iz Loznice, Karpos, objavljuje isto knjige na teme etike i politike. Također sam jednu od knjiga predstavio u emisiji. Razgovarali smo o postdemokratiji. To je knjiga koja također opisuje savremeno svetsko društvo, koje se u toj knjizi, sad evo na vrh mi je jezika kako se zove autor, ali nije ni toliko važno, jedan britanski filozof je u pitanju, teoretičar, više bliže određenje reći teoretičar, koji savremeno društvo više ne određuje kao demokratsko, nego postdemokratsko. I tu dolazi do zanimljivih stavova o vezama između socijalizma i kapitalizma, o tome da se čak ni o kapitalizmu danas ne može govoriti, već o nekoj vrsti socijalističkog kapitalizma i tako dalje.
To su bile emisije sa, evo sad ćemo da pronađemo,
Dejan Aničić, jedan od urednika u Karposu, je bio gost povodom toga.
Ja sad da prokušavam da nađem ime knjige, ali nešto mi to ne polazi za rukom. Dobro.
Ime knjige svakako jeste Postdemokratija, ali eto, autora trenutno ne mogu da setim.
Colin Crouch, je li to?
Jeste, Crouch, tako je.
Dobro.
Tako je. Hvala.
I još jedno pitanje u vezi sa emisijom. Na kraju emisije je rubrika koja, mislim, veoma važna, zove se Pojmovnik, gde vi prosto slušalcima dajete definicije najvažnijih pojmova iz oblasti filozofije. I da li emisiju u celini negde postavljate i doživljavate kao edukativnu emisiju? Jer nisu svi slušalci filozofi.
Svakako. Emisija ima edukativni karakter, ali ja se naravno trudim da ne bude to neka školska emisija i da ne bude neko školsko filozofiranje. I zato se u tom pojmovniku koji je na kraju emisije i ne trudim da dajem definicije, da uzmem enciklopediju pa da pročitam definiciju nekog pojma, već određeni pojam obrazlažem kroz citat iz neke filozofske knjige. Dakle, u posljednje vreme na taj način predstavljam pojmove.
I ajmo da čujemo još jednu muziku, pa da idemo na Sokratovsku priču o onome zašto ste zaduženi u Sekretarijatu za kulturu.
Bye. parla come essi, tan legal você non vai querer che uscire no final.
Klub 2, Radio Beograd 2, evo još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom, Aleksandrom Lukićem, filozofom, autorom emisije Gozba Radio Beograd 2, a od avgusta prošle godine i pomoćnikom gradskog sekretara za kulturu. Gradski sekretar za kulturu ima trojicu pomoćnika, podeljeni ste po oblasti. Šta je vaša nadležnost, odnosno za šta ste zaduženi?
Sektor za koji sam ja zadužen je sektor zaštite kulturnog nasleđa. Uh-huh. Tu spadaju pre svega ustanove koje se brinu o nasleđu, dakle to su muzeji, spadaju knjige, odnosno biblioteke, i naravno u okviru toga jeste briga o stručno-administrativnim poslovima Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica. Uh-huh. To su te oblasti.
E sad, kada je reč o nazivima ulica i o postavljanju spomenicima, nije to nikakva specijalnost u Srbiji ili u bivšoj Jugoslaviji, takva je praksa i u Evropi. Sa promenom društveno-političkog sistema ili sa promenom nacionalnih sastava u nekoj zemlji ili kraju menjaju se nazivi takozvani toponimi i odonimi, odnosno menja se antropologija zemalja i gradova. Kod nas je bilo nekoliko velikih promena. Prva je bila 45. pa onda sledeća 91. pa 97. pa od 2000-ih jedna koja i sada traje. I uvek je neko nezadovoljan, uvek neko misli da je učinjena neka nepravda i nekako moj je utisak da se ne nastoje poštovati sve tradicije ljudi koji ovde žive nekako. Evo imam jedan lep primer iz Moskve, pošto je dostupan je spisak ulica tog desetomilionskog grada na internetu. 81. godine jedan trg u Moskvi na kojem su tri naučne instituta i jedna biblioteka dobio je ime po Josipu Brozu Titu i to ime evo ni 2015. nije promenjeno. Doduše to nije deo njihove istorije, nego čin poštovanja prema nekome. Kod nas se mnogo češće menjaju imena ulica. Ja sam jedno malo istraživanje napravila od polovine 19. veka, kada su prvi put imenovane, do danas samo 34 ulice u Beogradu nikada nisu promenile svoja imena. A šta vama to govori?
Pa, upravo ste ovo oko toga da su ideološki razlozi često najjači da se menjaju nazivi ulicama i trgovima i da se u skladu sa tim postavljaju ovi ili oni spomenici. I za te godine ste sasvim u pravu. Ja ću samo precizirati, tu godinu smatram je važnom, 1864. godinu, kada je obrazovana prva komisija u Beogradskoj varoši, kako se tada nazivala Beogradska, da kažemo, oblast ili grad Beograd. I tada su ulice, 173 ulice su dobile nazive, a prvi predsednik te komisije bio Atanasije Nikolić, jedan inače od osnivača Društva srpske slovenosti. Ono što je isto važno, zadati su kriterijumi i tada, a to su da ulice treba dobiju značajne ličnosti iz naše istorije, ali i predeli i datumi. I danas zaista imamo ulice koje imaju geografske odrednice, koje imaju odrednice nekog značajnog datuma, ali i značajne ličnosti. I kad su ti predeli i datumi u pitanju, tu manje više nema toliko sporova ideoloških. Oko datuma se pronađe, naravno. Ali kad su značajne ličnosti u pitanju, onda tu često, ja mislim da nažalost još uvijek preovlađuje i da to treba da prestane, jel tako, ti ideološki razlozi.
A da li, odnosno kako razumemo prvo ukidanje ulica ruskim generalima koji su učestvovali 1944. u oslobađanju Beograda, pa onda vraćanje imena njihovih, ali ne tim ulicama koje se nalaze u širem centru grada, nego nekim koje su više periferne, pa sada imamo u isto vreme davanje ulica našim ljudima koji su učestvovali u oslobađanju Beograda, Koči Popoviću i Peki Dapčeviću, a istovremeno i podizanje spomenika ruskom caru Nikolaju. Naprimer, Popović i Dapčević su potpuno suprotna ideologija od ove posljednjeg, jeli, cara ruskog. Je li to ta neka težnja za pomirenje?
Pa ja mislim da jest. Ja mislim da ova komisija koja sad radi taj posao ima u vidu to pomirenje. A nama je zaista to potrebno. Nas je dovoljno malo da i ujedinjeni ne budemo mnogo jaki, a kamoli ako se podelimo po raznim osnovama, tek tada ćemo biti jako slabi. Taj potez da se ruskim generalima koji su oslobađali Beograd 1944. godine oduzmu ulice u Beogradu, to su maršal Tobuhin i general Ždanov, je bio prilično nepromišljen potez, a onda su im vraćene ulice. Ja mislim da je Tolbuhin dobio ulicu negde u Pinosavi, a general Ždanov isto jednu malu ulicu u blizini Žarkova, u kojoj praktično nema ničega.
Vreme će nam isteći za emisiju. Jedno važno pitanje oko cara Nikolaja. Reč je o poklonu Ruske federacije. Ali da li će se u buduće, kada se budu postavljali neki novi spomenici, da li ćete se vi zalagati da se raspiše konkurs, da u konkursnoj komisiji sedi neko ko je istoričar umetnosti, ko je vajar, ko je istoričar? Znači da se prosto spomenici biraju rešenja, idejna da se biraju po konkursu.
Ovo je bila donacija Ruske države i to je međudržavni sporazum bio i tu je zapravo odabir autora izvršila ruska strana, mi smo se sa tim saglasili.
Okay.
I to je sasvim u redu. Što se tiče spomenika koje mi sami gradimo, mogu da se rade na tri načina i sva tri su potpuno legitimna. Može da bude otvoreni, svakako je, da kažemo, neka vrsta poziva u pitanju. Poziv po otvorenom konkursu, poziv po konkursu za tri autora, čini mi se, i poziv određenom autoru. I u zavisnosti od toga šta se radi, ima opravdanje ovo ili ono, ali također moram da istaknem da čak ni otvoreni konkurs nije garancija da će se doći do najboljeg rešenja, čak i ako u komisiji sede veoma stručni ljudi. Moram da istaknem da kao primjer toga ono što se nalazi na Savskom trgu stradalima u ratovima 1991. do 1999. koje ne izgleda baš adekvatno tome što treba da predstavlja.
Mi imamo bukvalno još minut. Da li ćemo dobiti neki novi spomenik u skorije vreme?
Verujem da hoćemo. Prvo što će biti, to će biti spomenik, ja mislim da će prvo biti spomenik Isidori Sekulić na Senjaku, a nadam se da će i, evo, tek toliko da kažem, moja inicijativa koju sam podneo u komisiji, koja je, što se tiče same inicijative, usvojena, da se caru Dušanu podigne spomenik i ostvariti.
Bio to Aleksandar Lukić u klubu 2 Radio Beograda 2. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama također.